Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Модератор Талгат Дүйсенбек. Сонун Азаттык бағдарламасының 2-чи бөлүмүндө тыңдайтын кабарларыңыз менен таанышып отуруңуздар. Мектеп окуулуктарынын сапасына катышты сын азаймай отур. Мугалимдер компьютерлик оюндар окуучунун мектеп бағдарламасына кедерге келтирет деп эсептейт. 39 жыл бурун жестаңдай анчы Мадина Ералиева дүйнөдөн озган эт. Бағдарлама барысында анчынын улу Арсеннин эсептерин тыңдайсыздар. Азербайджан композитору Гаджибековтун Көрүгүл операсы түркү элдерин арлайт. Сондай ак эки дастыр боюнча Азаттыктан Абайдын кахилялары берилип келет. Бүгүн сиздер 22-чи кара сөздөр тыңдай аласыздар. Урматтуу тыңдоочу, Азаттык бағдарламалары сиздерге арналган. Енді осы тақырыптарды тарқата отырсақ, енді бір аптадан соң Қазақстанда жаңа оқу жылы басталады. Жыл сайын оқулық мәселесі де сөз болып келеді. Өйткені көптеген ата-аналар оқулықтардың сапасына көңілі толмайтындықтарын алға тартып отыр. Бұл туралы толығырақ Алматыдан Балжан Жеңіс қызының хабарынан тыңдайық.
Мектеп оқушысы Айгерім оқулықтарға байланысты көптеген сындар айтылып жатыр, алайда оны ескеріп мектеп оқулықтарындағы қателерді түзеткеннің орнына олқылықтар жыл сайын қайталанады деп отыр.
Мысалға, кіші сынып оқушыларына үлкен сыныптың оқушыларына арналған бағдарламаларды оқытып жатады. Тағы да бір айта кетерлік жайт, оқулықтардағы тақырыпты түсіндіре отырып, ол жерде келтірілген мысалдардың орыс тілінде берілгені.
Айгерімнің айтуынша, оқулықтарда мәндік, мағыналық қателіктермен қатар грамматикалық қателіктер де кетіп жатады.
Мәселен, қазақтың төл әріптері ын, ін, і деген, о деген, ғы деген әріптерін орыстың ны, ны мен немесе ғыны, гмен деген сияқты әріптер ауысып дұрыс емес жазылып кеткен жағдайлар өте жиі кездесетін болды. Яғни бұл оқуға келген, үйренуге келген баланы үйрететін, балаға білім беретін оқулықтарда осындай қателіктер кететін болса, бала қалайша осыдан кейін толыққанды білімді азамат болып шығады? Осы мәселе мені өте қатты мазалайды.
Ал балалар мектепте оқитын Жанарбек Әшімжан мектеп оқулықтарының сапасыз болуы білім беру саласындағы кадрлық тұрақсыздық дей келе сөзін былай өрбітті.
Оқулық құрамын әзірлейтін мысалы ғалымдар болсын, келесі білім министрлігінің тізгінін ұстаған азаматтардың ыңғайына қарай жұмыс істейді ғой. Сол кезде оқулық дайындайтын құрамды өзгере ме екен, мен түсінбеймін. Әлде жаңағы оқулықтар дайындау барысында оқулықты дайындайтын ғалымдар бола ма, әдебиетшілер бола ма, сол құрамды бармақ басып көз қыстымен кіргізді ме дегенде сондай ой бар. Сондықтан әсіресе бастауыш класстардың жаңағы оқулықтарды дайындауда бізде оқулықтар өтті белі бардан деп айтуға болады.
Осы мәселе жөнінде Алматы қаласының нөмірі 161-ші қазақ гимназиясы мектеп директорының орынбасары Роза Сексенбайқызымен хабарласқанымызда ол бұл мәселе туралы талай сөз болғанымен қандай да бір нәтиженің шықпай отырғанын айтты.
Сын пікірді айтатын біздің мұғалімдер айтып-айтып одан ешқандай нәтиже шықпады. И таяқ жеп те шаршадық. Өйткені оқулық туралы ол қарапайым мұғалімдердің өзі бәрі көріп отыр, қатесі бар, несі бар екенін. Бірақ айтсақ оны ешкім бағына қыстырмайды да ілмейді.
Алайда Шохан Уәлиханов атындағы нөмір 2-ші көпсалалы гимназиясының директоры Рахима Сәкенова мектеп оқулықтары талапқа сай жасалған деп есептейді.
Жаңа буын оқулықтарының жақсы жақтары өте көп. Олар бүгінгі балалардың танымдық қызығушылығын, іскерлігін, білімін, білігін, дағдысын қалыптастырып келе жатыр, оны жоққа шығара алмаймыз.
Сонымен қатар гимназия директоры оқулық максималды танымға арналған, сондықтан оны күрделі деп сынға алуға болмайтындығын ескертті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60. Хабарласыңыз.
Білім-білім тақырыбын әрі қарай тарқата отырсақ, мұғалімдер мектеп оқушыларының компьютерлік ойындарға деген қызығушылығы артқанына алаңдаушылық танытып отыр. Олардың пікірінше, мұндай ойындар баланың уақытын алып, оқу бағдарламасына кедергі келтіреді. Азаттыққа сұхбат берген оқушылар болса, компьютер ойынына құмар екендіктерін жасырмайды. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбекқызы баяндап береді.
Қазіргі таңда мектеп жасындағы жасөспірімдердің компьютерлік ойындарға деген қызығушылықтары төмендемей отыр. Азаттыққа сұхбат берген 13 жастағы Мұратбек Қуаныш есімді жасөспірім компьютерлік ойынға құмар екендігін жасырмайды.
Әрине ойнадық қой. Сабақ кезінде қашып кетіп, көбінесе анда демалыс күндері барып ойнап тұрамыз балалармен, класстастармен. Қалайда ондай ойындармен ойнамасаң, қазіргі заман балаларынан бір артық алып қалған сияқты болып көрінесің. Кейбір мысалы бала тұрады, "Сен ойнадың ба анандай ойын, білесің бе?" десе, "Жоқ, білмеймін" деп сіз, ол да бір қызық сияқты көрінеді. Counter-Strike-ды айтуға болады, Dota-ны айтуға болады. Ондай стратегиялық ойындар кетін ақшаны атандан аламыз.
Мұратбек қолын ақша түскен сайын кешкі ойын мекемелеріне барып, таң атқанша компьютер ойнайтынын айтып берді.
Түнде ойнауға болады, сол кезде бар, ночнойға 500 теңге төлеп, сонда отыратымыз. Түнгі сағат 10-нан таңғы сағат 7-ге дейін отырамыз. Қызығына түсіп кетсең, ойнай бересің ғой. Компьютерге жақын бола бастайсың, көп ойнаған сайын, көп нәрсені білесің де, қазіргі заманның талабына сай, компьютерге қарай жақындайсың ғой әлдеқайда.
Біз осы мәселеге қатысты номер 12-ші көпсалалы гимназияның директоры Сәкенова Рахиманың пікірін білгенді жөн көрдік. Компьютерлік ойынға құмар жасөспірімдер біздің гимназияда да кездесіп тұрады, дейді Сәкенова Рахима.
Ойындардың бәрін жаман деп айтуға болмайды. Мысалы, жапондықтар балаларын кішкентай кезінен компьютерлік ойындармен өсіреді. Бірақ оған тым әуестеніп кетсе, бала кәдімгі компьютерлік ойындарға зәрулік оның бойында, соны қажетсініп әшейін аңсар алып тұратын құмарымпаздық пайда болады. Кітапқа құмарланбаған балалар, міне солар барады. Көбінесе ондай жерге баратындар қараусыз қалған балалар, нашар оқитындар, жаңа сабақтан қашып барып отыратындар. Бірақ олардың бәріне қазіргі уақытта сен барда ойнай бер дейтін сөз емес, қазір мектепке баратын жол деген бағдарлама бар. Ойнайтын жерлерге рейдтер жасалады. Мысалы, біз өз мектебімізде ылғида түстен кейінгі уақытта да ата-аналар, мұғалімдер, не солар жақын жерде клубтарға барып, міндетті түрде тексеріп отырады. Компьютерлер алға шығып жатқан кезде болмады деп айта алмаймыз. Ол болды.
Ал Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің этникалық психологиялық кафедрасының маманы психолог Майра Құнанбаева бұл мәселеге байланысты ойын былайша білдірді.
Балалар енді мынау тартымды нәрселерге қызығушылыққа қатты беріліп кетеді, қызықтырмайды. Уже басқа нәрселер қалып қояды да, кішкене-кішкене тартып-тартып уже полностью адам соған қатты берілген кезде, бұл көбінесе енді осы адамның мінез ерекшеліктеріне, мына өмірлік жолына адам соған қатты беріліп кетеді. Егер мысалы одан басқа салаларында өмірлік жолы дұрыс болатын болса, ол әрине бұндай да қызығушылық дейміз. Осыны құмарлыққа қатты берілмейді.
Біз балалардың компьютер ойнына құмар болып бара жатқанына байланысты қарапайым халық арасында шағын сауалнама жүргізгенді жөн көрдік. Ахметжанов Асқат есімді азамат Қазақ-Британ университетінің бірінші курс студенті. Мектеп қабырғасында жүргенде компьютерлік ойындарға құмар болғанын жасырмады.
Ойнадым, менің ойымша оның пайдасы да бар, зияны да бар. Ойындарды ойнап, оны кішкене компьютерден білімің бола бастайды. Шапшаң бола ма, кішкене тез ойлайтын болады адам. Ол адамның кішкене логикасында барын кішкене дамытады. Бірақ оның зияны кішкене көзге әсер ететіні болмаса, азартқа кіріп кететіндері де бар.
Алмынжанов Ерлан осы мәселеге қатысты өз пікірін былай деп жеткізді.
Компьютер ойын ішінде, бірақ та ол менің ойымша, ол өзі сабақ оқысы келмейді, сабақтан қашып кетеді. Сабақтан қашып кеткен соң ол бос уақытта неме істейді? Үйіне ерте барса мамалары оған айтады, "Сен сабақ неге ерте келдің?" деп. Сондықтан ол компьютерге барады да, ойнап-ойнап, сабақ біткен кезде үйіне барады, сабақтан келдім деп. Менің ойымша, бұл тек қана сылтау деп ойлаймын.
Компьютерлік ойындардың басым көпшілігі атыс шабыстардан тұрады. Отандық және шетелдік мамандар бұған шек қою керек екендігін айтады. Алматыда балалардың түнгі сағат 11-ден кейін думанды ойындарға келуіне тыйым салынған. Алайда соған қарамастан кейбір ойын мекемелеріне балалар кіріп, сағатына 60 теңге төлеп, түні бойы шықпай қояды. Ондай жерлерге негізінен 6 мен 17 жас аралығындағы балалар барады. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Қырылғаш Тұрғынбекқызы.
Құрметті тыңдаушы, азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар. Қазатомпром ұлттық атом компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің ісін тергеу аяқталды. Қазір Жәкішев пен оның адвокаты іспен танысып жатыр. Алматының Алмалы аудандық соты БТА банкінің бұрынғы қызметкерлерінің ісін қарауды 2 қыркүйекке ысырды. Биыл оңтүстік Қазақстан облысында вирусты дертін жұқтырған 25 бала 1 сыныпқа бармақ. Ауғанстанда 207 ағылшын жауынгері қаза тапты. Абхазия мен Оңтүстік Осетия тәуелсіздіктерін тойлауда. Қандағардағы жарылыстан 43 кісі қаза болды. Мәскеу қиыр шығысқа S-400 кешенін орнықтырды. Құрметті тыңдаушы, енді Азат бағдарламасында алдағы 10-15 минут тыңдайтын хабарларыңызбен таныса отырыңыздар. Осыдан 9 жыл бұрын Честанда әнші Мәдина Ералиева дүниеден озды. Бағдарлама барысында әншінің ұлы Арсеннің естеліктерін тыңдайсыздар. Әзербайжан композиторы Гаджибековтің көр ғұлы операсы түркі елдерін аралайды. Егіз әсір бойынша Азаттықтан Абайдың ғақлиялары беріледі. Бүгін 22-ші қара сөз тыңдайсыздар. Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған. Быйыл қыркүйек айында түркі тілдес мемлекеттердің бірнеше қаласында белгілі Әзербайжан композиторы Узейир Гаджибековтің түркі опера өнерінің озық үлгілерінің бірі Көрғұлы операсының түркі еліндегі қойылымы көрсетіле бастайды. Ұйымдастырушылар мұны опера әлеміндегі үлкен жоба екендігін айтып отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Көрөгүлү операсын түркү тилдес республикалардан келген 250 өнөрпаз биригип орундайды. Операнын тусоо Кыргызстанда кесилип, одан кийин Казакстан, Түркия, Азербайжан сахналарында коюлады. Көрөгүлү операсын таңдоо себеби бул түркү халыктарына ортак кахармандык эпос дейди Түрксой халыкаралык уюмунун бас директору Дүйсен Касеинов.
Здесь мы объединяем.
Мында биз түркү алеминин опера театрларынын жумушун бириктирүүдөбүз. Ар театрдан бас партияларга бир нече жеке орундаучулар жана бириккен кор бар. Опералык жана балет топ тарын бириктирүү түркү халыктарында гана эмес, опера тарыхында бүгүнге дейин болмаган.
Көрөгүл эпосу түркү халыктарынын айгылуу фольклорлук мураларынын бири. Түрк, Азербайжан әдебиетінде көрөгүл карапайым халыктын кезгисине, зорлук-зомбулукка каршы күрөшкер ретинде бейнеленсе, түркмен, казак, кыргыз, өзбек әдебиетінде каһармандык эпосунун басты кейіпкеріне айналган. Халык аңыздарынын негизинде жазылган Узейир Гаджибековтун көрөгүл операсы алгаш рет 1937 жылы сахналанган. Халкаралык жобанын максаты түркү халыктары арасындагы маданий катнаштарды дамытууга, түркүлөрдүн ортак мурасын насихаттауга жана туус элдердин өнөрпаздарынын кәсиби шеберлигин арттырууга багытталган дейди уюмдаштыруучулар. Көрөгүл операсы Алматыда 12 қыркүйек күнү Абай атындагы Казак мемлекеттик академиялык опера жана балет театрында коюлады. Театрдын бас директору Кубаныш Оргазалиевдин сөзүнө караганда, бул жоба жан-жакты жана кыйын жумуштун нәтижесинде пайда болгон. Алайда анын нәтижеси кубантат дейди ал.
Проект уже почти на стадии завершения.
Жоба аякталуу кезеңинде дайындык Бишкекте өтүп жатыр. Артисттер менен кабарлаштым. Алар да натыйжага ыраазы. Артисттердин баардыгы өз эрешеликтерин акелди. Расында ал жакка ар мемлекеттин үздүк орундаучулары барган. Мен бул жоба алемдик опера тарыхында үлкөн жаңылык болот деп эсептеймин. Сондай-ак мен бул коюлум алемдеги опера өнөрүн сүйөтүн каумунун баардыгына да кубаныч сыйлайт деп сенемин.
Дүйсен Касеинов жоба каражатынын негизги сомасын, ягъни 400 000 долларын Түркиялык тантым кору бөлгөн және қатысып отырған елдердің министрліктерінен де қолдау бар екенін атап өтті. Қазақстанның халық әртісі және Абай атындағы мемлекеттік опера және балет театрының жеке орындаушысы Шахмардан Абилов аталмыш қойылымда бір партияны орындайды. Оның сөзіне қарағанда Қазақстанның тарапынан операға қатысатын 4 орындаушылардың барлығы да бас партияларға қатысады.
Бұдан бір 5 жыл бұрын Көрөгүлү проектісі болған. Сол кезде мен осы Хасан ханды ұсынған орындауға. Бірақ 4 жыл бойы жыл сайын бұл шыға алмады проектінің ішінен. Бұл әлемдік деңгей. Біздің түрік елінің тілін, оның дінін, оның ішінде жатқан керемет өнерін көрсету әлемге бұл үлкен жаңалық. Бір ғана бұл Көрөгүлмен қалып қоймайды. Алла бұйырса, келесі жылдары Абай бола ма, бір жан бола ма деген секілді. Бұл да әлемдік деңгейге жетеді. Түркияда, Бакуде, Алматы.
Көрөгүл операсының бас дирижері әзербайжандық Рауф Абдуллаев, бас балетмейстер түркиялық Мехмет Балкан. Қоюшы режиссерде Эфлатон Намадзада есімді Түркияның азаматы. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Осыдан 9 жыл бұрын көлік апатынан қапияда көз жұмған Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Мадина Ералиева тірі болғанда биыл тамыз айында 55 жасқа толған болар еді. Ұлы Арсен ән әлемінің ақпаяны атанған әнші туралы естеліктермен бөліседі. Сұхбат жүргізген Эленора Якия.
Халқым айғара көз, ақ баян, сағым жылдар сияқты әсерлі әндермен тербеткен әнші Мадина Ералиева қош енді қош бол күреңгіз деп өзі шырқаған әндегіше күреңгізде 2000 жылдың қараша айында пәниден бақиғаттанған еді. Ақ баян әнші өмірден өткен 9 жылдың ішінде Мадина Ералиеваны еске алуға арналған бірнеше кеш өткізілді. Биыл әншінің 55 жасқа толуына байланысты концерт қазан айына жоспарланып отыр екен. Бұл жаңалықты бізге жеткізген әншінің ұлы Арсен анасының сахнадан тыс өмірдегі бейнесі жайында естеліктермен бөлісті. Анасы туралы орыс тіліндегі жазылған лирикалық кітап пен бірнеше CD, DVD дискілерінің жарыққа шыққан, енді қазақ тілінде де кітап шығаруды ойлап жүрген Арсен, анасының көзтірісінде беймәлім болған қырларын енді тани бастағандаймын дейді.
Қазіргі уақытқа шейін мамамның әндерін мысалы көп тыңдай бермеймін. Кейбір кезде қатты қиналғанда бір ойланып қалған кезде тыңдаймын, маған бір күш береді мамамның әндері. Мен 19 жаста болдым ғой, мамам қайтыс болғанда. Сол кезде қатты көңіл бөлмейтінмін. Ол кезде жас баламыз, жаңағы Европаның әндерін тыңдап сөйтіп өстік. Енді қазір тыңдап отырсам, мамамның сияқты айтатын әншілер жоқтың қасы деп айтуға болады. Содан кейін фольклорлық, этнографиялық стильде айтатын әншілер насихатта алынбай жатыр. Енді ғана түсініп отырмын да мамам ән орындау қабілеттілігін, мықтылығын, шеберлігін. Өйткені Ақсарай театрында жұмыс істеп, көп әншілермен араласып жатырмыз. Сондай әншілердің таптырмайтындығын енді көзіміз жетіп отыр. Айтады ғой, 6000 қолда барда қадыры жоқ деп. Ойлаймыз, егер қазір мамам тірі болса, осындай нәрселер істеуші едім, басқаз беруші едім ба деп ойлайтын.
Халықтың еркесі болған әншінің отбасындағы ана ретіндегі бейнесін ұлы Арсен былай деп еске алады.
Енді отбасында өте таза адам болған, тазалықты жақсы көретін. Сосын мен әрдайым жауапкершілік үйрететін, әр уақытта өзіңнің ісіңе жауапты болу керек, тиянақты болу керек. Сосын тынымсыз, сондай еңбекқор адам болады. Сол жағынан есімде қалды. Ішкі мейірімділігі болатын өмір бойы. Өзі қиналып тұрса да, біреу келіп қиналған жағдайдан айтса көмектесіп кететін. Дос болса, бірақ жақсы дос болатын қасиеттер болған. Мамам маған қатал болды деп айта алмаймын. Көбінесе еркелетуге тырысатын. Бірақ кейбір өзімнің жауапсыз, тиянақсыз істерімді көргенде екі аяғымды бір етке тығып алады. Енді оған көніп отырамыз, енді істейміз. Өзім қазір екі балам бар, ол да керек нәрсе деп ойлаймын.
Анам маған, мен жасымда көп оқи алмадым, сен мүмкіндігің барда оқы деп ылғи кітап сыйлайтын дейді Арсен.
Мен мамама өмірімде бірақ рет сыйлық сыйлаппын. 18 жасымда ғой деймін, мамамның туған күніне үлкен корзина гүл сыйлағанмын. Сол гүл әлі есімде, өмірімдегі ең бірінші және ең соңғы сыйлығым. Мамам маған гастроль сапарларға барғанда жүрген жерлерінде кітап жинап жүретін. Ол кітаптар әлі үйде жатыр, кітаптың ішін ашатты. Арсенге мамасынан қолтаңбасы, жаңа датасы тұрады. Сөйтіп маған кітаптар сыйлаған жақсы көретін. Сол кітаптарды енді әлі күнге шейін оқып отырмыз.
Әрбір адамға бақилық боларын Алла сездіреді деген рас сөз. Оның үстіне менің анам өте сезімтал жан болатын. Қазір ойлап отырсам, менің өзім де оның өмірден өте сезгендей болыппын дейді сұхбаттасыңыз.
Аллаға сенетін адам болған ғой, иманы бар адам болған, бірақ өмірінде былай Құранға қатты берілген мен өмірімді көрмегенмін. А былай өз өмір сенетін, Құдай деп, Алла деп айтып жүретін, бірақ сөйтіп қайтыс болғандарына бір жылдай бойы Құранға жақсы қатты беріліп кетті. Аяттарын оқып, насихаттауды жақсы көріп кетті. Сонда мен ойлайтын, неге ол сөйтіп кетті деп, әлде ойлайтын, жаңағы өзінің уақыты келді ма деп, әлде жасы келді ма деп, былай қарасаң сезіп жүрді ма деп ойлаймын. Өзінде бір интервьюлар бар ғой, түс көрдім деп, Арыстан баба өлем, күтіп отырмын ғой деп, бір наз айтты деген сияқты, сондай бір сөздер айтқан интервьюінде. Бірақ оны ол басқаша түсініп, жаңағы сол жерге барып, содан кейін Арыстан баба өлеге барып зиярат еткен. Сондай бір түстер көргіш болып кетті соңғы кездерде. Ол сезімтал адамның өзі өзінің қаза болуында сезген шығар деп. Мен сөйтіп ойлаймын, өзінің бір жыл бойы жиналып жүргенін, бірақ оны бізге көп айта бермейтін, өзім жай сыртынан ғана қарап сезетін сондай нәрсені.
Жақсы адамға сөз ереді демекші, Мадина Ералиева бақиғаттанған кезде де халық арасында оның қазасы турасында түрлі әңгімелер айтылды. Бұл туралы Арсен былай дейді.
Ешқандай жаман ойлайтын нәрсе жоқ бұл жерде. Өйткені ол қазада да өзімнің жездем болды. Бәрі белгілі нәрсе деп ойлаймын. Алладан келген ажал. Өйткені өзімде машина айдаймын, мысалы 10 жыл болды. Қанша достарымыз қайтыс болды, қанша естіп отырмыз мысалы. Көлік деген қиын нәрсе. Тем более сол трассаның бойында қараша айы, кейбір жерде мұз, кейбір жер құрғақ, сондықтан өте қиын. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жерде ажал тек қана. Әрине болды, әр түрлі сөздер. Ол сөздер болады деп мен де ойлағам, өйткені мамам жай адам болған жоқ. Халықтың адамы болды, танымал адамның артынан сондай сөздер ереді, ол деген заңдылық нәрсе.
Сұхбатты арнайы Азаттық радиосы үшін дайындаған Элеонора Якия.
Құрметті тыңдаушы, осы сұхбаттың толық мәтінін радиомыздың интернет сайтынан да оқи аласыздар. Ендеше азаттық.org сайтын мұқият қарап жүріңіздер.
Азаттык радиосу окурманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Игі дәстүр бойынша азаттықтан Абайдың ғақылялары беріліп келеді. Бүгін сіздер 22-ші қара сөзді тыңдайсыздар. Ендеше микрофон алдына Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызын
жиырма екінші сөз. Дәл осы күнде қазақтың ішінде кімді жақсы көріп, кімді қадірлеймін деп ойладым. Байды қадірлейін десең, бай жоқ. Бай болса, өз басының, өз малының еркі өзінде болмас па? Ешбір байдың өз малының еркі өзінде жоқ. Кей бай өзі біреумен күш таластырамын деп, жүз кісіге қорғалауықтығынан жалынып, малын үлестіріп жүр. Ойлайды, жалынтып бердім деп, ақымақтығынан. Жоқ өзі жалынып беріп жүр. Қайыр демес, мырзалық демес, өз елмен, өз жермен ойрандасып, ойсыздарға қойнын ашып, малын шашып жүр. Кей байлар, елдегі құттылар, сүттілер берекелесе алмаған соң, кеселді олар көбейіп кетіп, көп қорқытып, іздеген нәрсесі жоқ, еріксіз кім болса соған жеміт болып жүр. Мырзаларды қадірлейін десең, осы күнде анық мырза елде жоқ. Мал бергіш мырза иттен көп, біреу бір пайдама келтірем деп мырза болып жүр. Кейбіреуі астына құрым кезді тұзға малшып тыққан соң есі шығып, мырза болып, еріксіз кім болса соған талатып жүр. Болыс пен биді құрметтейін десең, Құдайдың өзі берген болыстық пен билік елде жоқ. Сатып алған жалынып бас ұрып алған болыстық пенен биліктің ешбір қасиеті жоқ. Мықтыны сыйлайын десең, жаманшылыққа елдің бәрі мықты, жақсылыққа мықты кісі елде жоқ. Есті кісіні тауып құрметтейін десең, әділет, ұят, нысапқа есті кісі елде жоқ. Қулық, сұмдық, арамдық амалға елдің бәрі есті. Қарып қасар бишараны құрметтейін десең, жатқан түйеге міне алмаса да, ол момындыққа есеп емес. Егер мінерлік жайы болса, бірде мені ептеп лерлік жайы да бар. Енді қалды, қу мен сұм, олар өзі де қуартпай, суалтпай тыныштық көрер емес. Жә. Кімді сүйдік, кімнің тілеуін тіледік. Өзі құрттанып шашылған болыс билер тұра тұрсын. Әлбетте, амал жоқ, момындығынан ырыс баққан, дау бақпас деген мақалмен боламын деп, бергенімен жағалмай, жарымын беріп, жарымын тыныштықпен бағалмай, ұры, залым қуларға жеміт болып жүрген шын момын байларды аямасаң, хәм соның тілеуін тілемесең болмайды. Сонан басқаны таба алмады.
Сіздер Абайдың 22-ші қара сөзін тыңдадыңыздар. Құрметті радио тыңдаушы, хабарымыздың соңында Азаттық бағдарламасын қандай жиіліктерден таба алатыныңызды еске салып өтсек, Азаттық радиосының хабарларының қысқа толқында Астана уақыты бойынша таң сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқыннан 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Құрметті тыңдаушы, осымен азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Бүгін эфирде жұмыс істеген модераторы Талғат Дүйсенбек, әуе толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.